بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik dan anugerahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kebaikan yang telah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah kitab kecil karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang berjudul Al-Wasiyah As-Sughra atau Wasiat Kecil. Dan ini adalah sesi atau halaqah yang kedua. Pada sesi pertama telah kita kaji bersama bahwasanya Wasiat Sughra ini adalah jawaban yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala kepada Abul Qasim Al-Maghribi rahimahullahu ta'ala yang bertanya tentang apa yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat beliau. Juga tentang tiga pertanyaan yang lain, dan kita telah mulai membahas jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya wasiat terbaik adalah wasiat Allah dan Rasulnya kepada umat ini. Yakni wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Tapi dengan catatan, yaitu kalau kita memahami wasiat tersebut kemudian mengamalkannya. Ya, ini adalah sebuah catatan yang sangat penting yang mengingatkan kita bahwasanya sebaik apapun wasiat, kalau kita tidak paham atau kita paham tapi kita tidak mengamalkannya, ya sama saja, dia tidak akan menjadi wasiat yang baik. Maka penting bagi kita untuk memahami wasiat taqwa. Penting bagi kita untuk mengamalkan wasiat ini. Dan ini adalah wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Di mana beliau mengatakan, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha." وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Dan perlakukanlah manusia dengan perlakuan yang baik. Wasiat ini beliau sampaikan kepada seorang Mu'adz bin Jabal yang begitu dekat dengan beliau, begitu bertakwa. Beliau adalah ummah, orang yang mengajarkan kebaikan, Rabbani, dan dimiripkan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya karena ini adalah wasiat yang sangat penting yang disampaikan kepada orang sekali bermuad bin Jabal radhiyallahu anhu, maka kita bisa simpulkan bahwasanya ini adalah sebuah wasiat yang sangat penting dan mencakup. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas penjelasan dari beliau kenapa beliau menyebut wasiat ini sebagai wasiat yang jami'ah, wasiat yang mencakup. Maka beliau mengatakan, wa amma bayanu jam'iha falianna al-'abda 'alayhi haqqan. Adapun penjelasan kenapa wasiat ini disebut sebagai wasiat yang jami' atau mencakup adalah karena seorang hamba memiliki dua kewajiban. Haqqullah 'azza wa jalla وحقٌ لعباده، حقٌ لله عز وجل وحقٌ لعباده. Yang pertama adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan yang kedua adalah hak hamba-hamba Allah. Kita punya kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya kewajiban untuk beriman kepadanya, kewajiban untuk menjalankan solat 5 waktu, kewajiban untuk puasa Ramadan, menunaikan zakat, menjalankan ibadah haji. Ini semuanya adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala atas kita. Kita juga memiliki kewajiban-kewajiban kepada Allah, tapi yang sifatnya horizontal, terkait dengan hamba-hamba Allah, orang-orang di sekitar kita, baik itu adalah pasangan kita, anak kita, tetangga kita, kawan-kawan kita. Kita punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita, kewajiban untuk mendidik mereka, menyelamatkan mereka dari api neraka, kewajiban untuk menghormati tetangga, tamu, kewajiban untuk melunasi utang jika kita memiliki utang kepada orang lain. Ini adalah hak yang berhubungan dengan ini adalah kewajiban kita yang berhubungan dengan hak sesama manusia. Jadi ada hak Allah yang sifatnya vertikal, ada hak hamba-hamba Allah, ada hak manusia yang sifatnya horizontal. Semuanya harus kita tunaikan dan itu merupakan kewajiban kita. Nah, dalam menjalankan kewajiban-kewajiban ini, kita pasti kadang-kadang teledor. Kita pasti sesekali tidak bisa menjalankan kewajiban-kewajiban itu dengan baik atau dengan sempurna. Beliau mengatakan, kemudian hak-hak ini kita kadang-kadang pasti teledor atau kurang dalam menjalankannya. Baik itu dengan meninggalkan kewajiban, ya meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya solat fardu, solat Jumat, puasa Ramadan, termasuk juga yang sunnah-sunnah, karena perintah mencakup perintah yang tegas juga perintah yang tidak tegas, seperti puasa sunnah, qiyamul lail, solat duha. Nah, kita kadang-kadang tidak sempurna dalam menjalankan perintah-perintah ini. Atau kadang-kadang juga dengan melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah melarang kita untuk berbuat syirik, tapi kita masih kadang-kadang jatuh dalam syirik. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk minum khamar, zina, ghibah, namimah, tapi kadang-kadang kita masih jatuh dalam sebagian dosa dan kesalahan itu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Kemudian beliau mengatakan, wa hadhihi kalimatun jami'ah. Dan ini adalah sebuah kalimat yang mencakup. Maknanya luas. Jadi redaksinya pendek tapi maknanya sangat luas. Nanti saat kita mencoba mengupas arti hadis ini, kita akan dapatkan bahwasanya hadis ini benar-benar berhubungan, terkait atau relate dengan semua aspek kehidupan kita. Sehingga kalau kita bisa mengamalkan hadis ini, maka kita untung besar. Kita bisa memberikan sikap yang tepat dalam berbagai aspek kehidupan kita. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haitsu ma kunta. Dimanapun engkau berada, di sini ada realisasi kebutuhan seorang hamba untuk bertakwa kepada Allah dalam keadaan menyendiri maupun dalam keadaan terbuka. Dalam keadaan tersembunyi maupun dalam keadaan terbuka. Jadi tidak hanya bertakwa kepada Allah, tapi bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai, dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan bersama orang lain, dalam keadaan gelap maupun dalam keadaan terang, dalam keadaan rahasia maupun dalam keadaan terbuka. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi itu. Mudah bagi kita untuk mewujudkan takwa saat kita berada di dalam masjid, saat kita berada di ruang kelas, di ruang kuliah, di tempat kerja, di mana di situ ada banyak orang lain bersama kita. Tapi akan lebih sulit bagi kita untuk mewujudkan takwa kepada Allah saat kita sedang menyendiri di rumah, di kamar kita, di ruangan kerja kita yang terlindung privasi, di tempat yang sepi, di hutan atau di gunung, di mana di sana tidak ada orang lain bersama kita. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk menjaga takwa kita kepada Allah dimanapun kita berada. Dan kalau kita bisa baik di masjid, di tempat keramaian, di tempat kajian, maka bisa jadi itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi takwa kita, kebaikan kita saat di tempat-tempat seperti itu lebih karena kita malu kepada manusia. Maka ujian yang sesungguhnya adalah saat kita sedang menyendiri, tidak ada yang melihat kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Di situ adalah ujian yang sesungguhnya. Posisi seperti ini adalah posisi ujian yang sesungguhnya, sehingga kalau kita bisa lulus dalam ujian itu, maka kita akan mendapatkan poin yang besar. Kenapa? Karena itu adalah ujian yang sesungguhnya. Kalau dalam posisi terbuka, dalam kondisi bersama orang lain, kita mungkin tidak bermaksiat karena kita malu kepada mereka, maka kalau kita bisa meninggalkan maksiat saat kita menyendiri, saat kita dalam keadaan gelap, saat tidak ada yang melihat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam posisi seperti itu kita mengatakan inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah, kemudian kita tinggalkan maksiat yang bisa saja kita lakukan. Kalau kita melakukannya, enggak ada orang lain yang tahu. Nah, berarti kita sudah menjalankan takwa benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini poinnya besar. Bertakwa kepada Allah dalam kondisi menyendiri, dalam kondisi tidak ada yang melihat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, memberikan poin besar dan pahala besar bagi seorang muslim. Ibadah seperti ini juga bisa dengan cepat menambah iman seorang muslim. Maka bisa kita coba, kita bisa praktikkan, kita bisa rasakan sendiri bahwasanya saat kita sedang turun iman, kemudian kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah dalam keadaan menyendiri, dalam keadaan rahasia, maka insya Allah itu akan cepat menambah iman kita, membuat kita kepada posisi takwa yang tebal dan tinggi dengan cepat. Karena itu adalah ujian yang sesungguhnya, sehingga memberikan poin dan pahala yang besar bagi seorang muslim. Jadi kita dituntut untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Kemudian Ibnu Taimiyah menjelaskan, sesungguhnya seorang dokter itu, jika pasiennya memakan sesuatu yang membahayakan dirinya, maka dokter tersebut akan menyuruh pasien untuk meminum obat yang bisa memperbaiki keadaannya. Yang boleh membuat kiasan dalam urusan dunia kita, kalau ada seorang pasien yang sakit sedang ditangani oleh seorang dokter, kemudian pasien ini makan sesuatu yang membahayakan dia, maka dokter akan memberikan ilmunya. Dokter akan memberikan sarannya dengan memberikan nasihat-nasihat atau memberikan obat yang bisa memperbaiki keadaannya, yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Wadzanbu lil'abdi ka'annahu amrun hatmun. Sedangkan dosa itu bagi seorang hamba adalah sesuatu yang niscaya, sesuatu yang pasti terjadi. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala juga, walillahil mathalul a'la, Allah punya perumpamaan yang paling tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan melalui lisan Nabi Muhammad SAW bahwasanya dosa adalah penyakit untuk hati kita. Dosa adalah penyakit yang bisa melemahkan iman kita. Dan dalam kondisi kita berdosa, Nabi Muhammad SAW yang merupakan Rasulullah, beliau yang merupakan hamba yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjelaskan berbagai hal yang berhubungan dengan urusan agama kita kepada umat manusia, boleh juga memberikan resep apa yang harus kita lakukan kalau hati kita sedang sakit, apa yang harus kita lakukan kalau kita jatuh dalam maksiat. Karena jatuh dalam maksiat adalah sesuatu yang niscaya, kita tidak bisa menghindari hal ini. Maksudnya, meskipun kadang-kadang kita sudah berusaha untuk baik terus, bertakwa terus, maka sesekali kita pasti jatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah berlaku sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menutupi keburukan. Niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Amal soleh akan menghapuskan dosa-dosa. Jadi, potongan hadis yang pertama ini bisa kita umpamakan sebagai plan A dan plan B. Plan A adalah rencana yang ideal. Jadi kita sebagai seorang muslim harus membuat rencana yang ideal, dan plan A berupa berusaha takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak jatuh dalam maksiat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Jadi dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, di sawah, di kantor, di dalam kendaraan saat kita musafir, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah plan A bagi seorang muslim. Tapi ingat bahwasanya meskipun kadang-kadang kita sudah berusaha untuk bertakwa kepada Allah, ada kalanya setan menggoda, iman kita lemah, hati kita sedang lemah, sehingga akhirnya kita terjatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sesekali kita jatuh dalam maksiat, kalau ada kalanya kita berbuat dosa, maka segera ingat apa yang kita lakukan. Ini adalah plan B-nya. Kalau kita sedang tidak ada dalam kondisi ideal tadi, yang pertama, kalau kita sedang lemah iman, kita sedang jatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka plan B-nya adalah segera menutup keburukan itu dengan kebaikan. Segera mengikuti dosa itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kebaikan yang kita lakukan setelah maksiat ini akan menutup dan menghapus dosa yang sebelumnya. Nah, inilah plan B ini yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, "Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha." Dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang niscaya bagi seorang muslim. Beliau mengatakan, "Wa dhanbu lil'abdi ka'annahu amrun hatmun." Dan dosa bagi seorang hamba itu adalah sesuatu yang niscaya. Ya. Tidak mungkin seorang hamba tidak pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun kita sudah berusaha menjaga, kita berusaha bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, ada kalanya seorang muslim jatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia sedang jatuh ini, maka dia harus tahu juga apa yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan adalah jangan lama-lama berkubang di situ. Jangan lama-lama bertahan di situ, tapi kita segera bangkit. Segera mengikuti keburukan itu dengan kebaikan. Nah, inilah yang membedakan antara seorang muslim yang bertakwa dengan seorang muslim yang fajir. Karenanya dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Di antara sifat orang yang bertakwa adalah jika mereka berbuat keji atau mendzalimi diri mereka, mereka beristighfar, mereka ingat kepada Allah, kemudian mereka beristighfar memohon ampunan kepada Allah. Dan siapa yang mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak terus-menerus pada kesalahan yang telah mereka lakukan sementara mereka sudah mengetahui. Jadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang taqi atau muttaqi, itu tidak berarti tidak pernah berbuat maksiat. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di antara umat manusia ini yang maksum adalah para nabi saja. Selain para nabi, maka mereka tidak maksum. Jadi mereka pasti pernah berbuat maksiat. Bahkan menurut ayat yang saya baru bacakan tadi, kadang-kadang orang yang bertakwa itu masih jatuh dalam perbuatan keji. Kata para ahli tafsir, perbuatan keji adalah dosa besar. Sedangkan zulmun nafs, mendzalimi diri sendiri, adalah dosa-dosa kecil. Jadi mereka kadang-kadang jatuh dalam dosa besar. Kadang-kadang mereka mendzalimi diri mereka, yakni jatuh dalam dosa-dosa yang lebih kecil. Tapi kalau mereka sesekali jatuh dalam hal seperti itu, mereka segera ingat Allah. Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka ingat Allah, mereka beristighfar kepada Allah, meminta ampunan atas dosa-dosa mereka. Dan mereka tidak lama-lama di situ. Nah, ini yang membedakan. Adapun orang-orang yang fajir, orang-orang pemaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lebih sering jatuhnya dalam maksiat. Dan ketika mereka jatuh dalam maksiat, mereka berkubang di situ, mereka lama di situ. Mereka mungkin merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa terlalu kotor, sehingga tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka justru malah berlama-lama di situ. Sehingga akhirnya mereka berkubang dalam maksiat. Semakin banyak dosa yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seolah-olah mereka tidak mendengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang plan B ini. Wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Maka kemudian Ibnu Taimiyah menyebutkan, maka falkais, orang yang cerdas adalah orang yang terus melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa menghapuskan dosa-dosanya. Jadi ketika kita sadar bahwasanya kita tidak maksum, pasti ada kalanya kita jatuh dalam maksiat. Maka orang yang cerdas, seorang muslim yang smart, yang cerdas adalah yang terus melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa menghapuskan keburukan-keburukannya. Kenapa? Karena sesekali dia pasti jatuh dalam maksiat. Dia sadar bahwasanya itu tidak mungkin dia hindari sama sekali. Dia pasti akan jatuh di situ. Maka ketika dia jatuh, dia siap. Dia segera ingat Allah, beristighfar, kemudian mengikuti keburukan itu dengan kebaikan, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau membuat sebuah catatan yang penting di sini, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, beliau membahas kenapa kata keburukan disebutkan dahulu. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya keburukan akan menghapuskan kebaikan. Tamhuha. Saya ulangi, tadi ada kesalahan dalam penyebutan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Jadi dalam hadis ini, keburukan disebutkan dahulu, kebaikan disebutkan kemudian. Sayyi'ah disebutkan dahulu, hasanah disebutkan kemudian. Kenapa tidak sebaliknya? Kenapa Nabi tidak menyebutkan keburukan dahulu? Kenapa Nabi tidak menyebutkan kebaikan dahulu baru kemudian keburukan? Ini yang menarik perhatian beliau. Kemudian beliau mengatakan, ya, keburukan ini disebutkan dahulu meskipun dia adalah objek, dia adalah maf'ul atau objek. Karena yang dimaksudkan di sini adalah penghapusan keburukan-keburukan. Jadi maksudnya konteks pembahasan potongan hadis yang kedua ini adalah konteks penghapusan dosa. Konteksnya adalah kalau kita sedang jatuh dalam maksiat, kalau kita sedang bergelimang dosa, kalau kita sedang tidak waras, ya, dalam tanda petik, kalau kondisi kita sedang lemah iman sehingga akhirnya kita jatuh dalam maksiat. Jadi ini konteks yang sedang dibahas. Jadi konteksnya adalah konteks plan B, bukan konteks plan A. Kalau konteks plan A, iya, Nabi akan mengatakan, bertakwalah engkau kepada Allah, lakukan kebaikan-kebaikan. Nah itu, kalau kita berada pada konteks A. Konteks atau, kalau kita sedang berada pada konteks plan A, rencana A. Nah sekarang, kita sedang berada di plan B, rencana B. Jadi ini adalah kondisi yang tidak ideal, kondisi di mana iman sedang lemah sehingga membuat seorang muslim jatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabi membahas kalau kita sedang jatuh, kalau kita sedang berbuat dosa, kalau kita sedang berbuat maksiat, apa yang harus kita lakukan? Maka Nabi menyebutkan sayyi'ah dahulu sebelum hasanah. Nabi menyebutkan keburukan dahulu sebelum kebaikan. Jadi konteksnya adalah konteks penghapusan dosa. Plan B bukan plan A. Rencana B bukan rencana A. Jadi beliau sedang tidak menyuruh kita untuk berbuat kebaikan atau memerintahkan kita untuk bertakwa, tapi beliau sedang membahas kondisi yang tidak ideal. Maka tidak heran kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendahulukan penyebutan sayyi'ah sebelum hasanah dalam potongan hadis ini. Karena kita sedang berbicara tentang konteks yang berbeda. Bukan konteks ideal, tapi ini adalah konteks rencana atau plan B yang kadang-kadang terjadi pada seorang muslim. Beliau mengumpamakan hal ini dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain. Yaitu hadis tentang A'rabi atau tentang Badui yang kencing di masjid. Ini adalah sebuah hadis yang masyhur yang berisi kabar bahwasanya suatu ketika ada seorang badui yang kencing di pojok masjid. Maka kemudian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada orang badui ini. Tapi kemudian Nabi melarang mereka dan meminta mereka untuk berhenti menghardik karena khawatir kencingnya malah nanti akan menyebar kemana-mana. Jadi beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk berhenti menghardik, membiarkan orang badui tersebut untuk menyelesaikan kencingnya di pojok masjid. Baru kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Subbu alaihi dhunuban min ma." Siramkanlah kencingnya, siramilah kencingnya dengan satu bejana air atau satu ember air. Di sini kita lihat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kencingnya dahulu. Jadi boleh tidak mengatakan siramkan satu ember air di atas kencingnya. Tapi boleh mengatakan sirami kencingnya dengan satu ember air. Jadi beliau menyebutkan kencing dahulu, baru kemudian menyebutkan air. Nah di sini kencing itu seperti kedudukannya seperti dosa atau sayyi'ah dalam hadis Mu'adz bin Jabal. Sedangkan air atau satu ember air itu seperti hasanah, seperti kebaikan. Nabi menyebutkan kencing dahulu sebelum menyebutkan seember air. Kenapa? Karena konteksnya adalah konteks membersihkan kencing. Ya, konteksnya adalah bagaimana biar masjid bersih lagi setelah terkena air kencing, setelah ada najis di situ. Maka Nabi Muhammad SAW memulai penyebutan air kencing dahulu sebelum menyebutkan air yang akan disiramkan pada air kencing itu, karena konteksnya adalah konteks bagaimana agar kita bisa membersihkan masjid dari air kencing ini. Nah, demikian juga ini sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyebutkan keburukan dahulu sebelum kebaikan dalam sabda beliau, wa'atbi'is sayyi'atal hasanah. Intisarinya, kenapa didahulukan? Karena konteksnya adalah konteks penghapusan dosa dan maksiat, bukan plan A, bukan rencana A. Dimana kalau dalam rencana A beliau akan mengatakan lakukan kebaikan-kebaikan ini, bertakwalah kepada Allah, itu namanya rencana A. Tapi sekarang kita berada pada konteks rencana B atau plan B, di mana kondisinya tidak ideal, seorang muslim sudah terlanjur jatuh dalam maksiat. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan bagaimana sikap seorang muslim ketika jatuh dalam maksiat. Maka beliau mengatakan, wa'atbi'is sayyi'atal hasanah, ikutilah keburukan yang sudah kamu lakukan itu, ikutilah keburukan yang sudah kamu lakukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskannya. Masya Allah. Jadi ini mengandung pelajaran yang penting dan dalam yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, saat seorang muslim menghapuskan keburukannya dengan kebaikan-kebaikan, maka hendaknya kebaikan yang dilakukan itu satu jenis dengan keburukan-keburukan yang telah dilakukannya. Karena yang seperti itu akan lebih sempurna menghapus keburukan. Ya, ini juga adalah tambahan faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang perlu kita perhatikan. وَأَتْبِئِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا, ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapus keburukan. Nah, berdasarkan keumuman hadis ini, maka semua kebaikan yang kita lakukan setelah keburukan, insyaAllah bisa menghapuskan keburukan itu. Jadi kalau ada seorang muslim yang jatuh dalam syirik misalnya, kemudian setelah itu dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu dia memperbanyak solat, memperbanyak puasa, memperbanyak zakat, melakukan amal-amal soleh. Ya, maka itu diharapkan bisa menghapuskan dosanya yang telah lalu. Ya, kalau syirik, ya itu adalah dosa besar, bahkan dosa paling besar. Maka disyaratkan harus ada taubat di sana. Tapi dosa-dosa yang kecil, yang bisa dihapuskan oleh amal soleh, ya misalnya dosa karena pandangan mata kita kepada halal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dosa pandangan, ya, ini adalah dosa kecil menurut penjelasan para ulama, ya. Kalau setelah kita melakukan pandangan haram misalnya, setelah itu kita memperbanyak sholat, menjaga sholat kita, memperbanyak sholat sunnah, maka sholat ini akan menghapuskan dosa yang sudah kita lakukan itu. Tapi lebih baik lagi kalau kebaikan yang kita lakukan setelah keburukan ini adalah kebaikan yang satu jenis dengan keburukan yang sudah kita lakukan. Kalau kebaikan yang kita lakukan satu jenis dengan keburukan, maka ini akan lebih sempurna menghapus dosa yang sudah kita lakukan tadi. Misalnya, kalau ada seseorang yang pernah durhaka kepada orang tuanya, maka amal soleh yang hendaknya dilakukan adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi maksiatnya adalah durhaka, menghapus dosa yang terbaik adalah berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain. Kalau maksiat yang dilakukan oleh seorang muslim adalah qati'atur rahim, memutus silatur rahim, memutus tali kekerabatan, maka kebaikan terbaik yang dilakukan setelah itu adalah menyambung tali kekerabatan dan menjaganya. Jadi, kalau ada seorang muslim yang memutuskan tali silaturahim dengan keluarganya, kemudian setelah itu dia memperbanyak puasa, maka insyaAllah itu akan menghapuskan dosa memutuskan tali silaturahim. Tapi lebih sempurna penghapusannya kalau kebaikan yang dilakukan setelahnya adalah menjaga silaturahim, menyambung silaturahim, sabar dengan gangguan yang dirasakan atau yang didapatkan dari kerabat kita yang sudah berbuat baik, sudah berusaha menyambung silaturahim, tapi mereka malah memutuskannya. Maka kita sabar, terus kita jaga silaturahim, kita perkuat, kita berikan hadiah-hadiah, kita berkunjung. Nah, ini adalah kebaikan terbaik yang bisa menghapuskan dosa pemutusan silaturahim karena sejenis dengan maksiat yang dilakukan. Demikian juga kalau ada seseorang yang bermaksiat kepada Allah yang berhubungan dengan hak tetangga, misalnya mengganggu tetangga, menyakiti tetangga, maka kebaikan terbaik yang bisa dilakukan untuk menghapuskannya adalah menghormati tetangga dan memberikan hak-haknya. Ya, ini beberapa contoh, dan untuk memperjelas bisa kita tambahkan beberapa contoh lagi. Misalnya kalau ada orang yang pernah mendakwahkan kebatilan, dia mendakwahkan kepada kemusyrikan, mengajak orang untuk percaya sihir, ya, membuat orang, maksudnya untuk datang ke dukun atau paranormal. Ini adalah dakwah kepada kebatilan, mengajak orang kepada kebatilan, mengajak kepada bid'ah. Maka kebaikan terbaik yang bisa menghapuskan dosa itu adalah mendakwahkan kebaikan-kebaikan. Dulu mendakwahkan keburukan, sekarang dibalik menjadi mendakwahkan kebaikan. Mengajak orang kepada tauhid, mengingkari bid'ah, mengingkari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf nahi munkar. Maka itu akan lebih sempurna menghapuskan kesalahan yang dulu pernah dilakukan, yaitu berupa mengajak orang kepada kebatilan-kebatilan. Kemudian orang yang pernah berbuat zina, maka amalan terbaik yang bisa menghapuskan dosa zinanya adalah menikah dan menjaga kemaluan, termasuk juga menjaga pandangan. Begitu juga orang yang pernah jatuh dalam dosa riba, maka amal soleh terbaik yang sejenis dengan maksiat yang pernah dilakukan adalah dengan misalnya memberikan pinjaman tanpa riba. Dulu riba, dulu menjadi rentenir, maka setelah itu dia sadar, dia ikuti keburukannya dengan kebaikan berupa memberikan pinjaman kepada orang lain tanpa riba, atau yang dikenal sebagai al-qardul hasan, pinjaman yang baik, yaitu pinjaman tanpa riba yang diberikan oleh seorang muslim kepada saudaranya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika jatuh dalam maksiat? Jawabannya adalah dia ikuti keburukan dan maksiat itu dengan amal soleh dan kebaikan. karena amal soleh ini akan menghapuskan dosa yang sudah dia lakukan. Amal soleh apa? Amal soleh apa saja. Tapi yang terbaik adalah amal soleh yang sejenis dengan kesalahan yang pernah dia lakukan, sebagaimana yang sudah kita contohkan tadi. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya dosa seorang hamba itu bisa dihapuskan dengan berbagai hal. Yang pertama adalah dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi selain amal soleh, selain kebaikan-kebaikan, maka dosa yang kita lakukan, maksiat-maksiat yang pernah kita jalani, itu bisa dihapuskan dengan beberapa hal. Yang pertama adalah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni ketika kita sudah jatuh dalam maksiat, kita meninggalkan maksiat itu. Taubat adalah dengan kembali kepada Allah, bentuknya dengan meninggalkan maksiat tersebut, menyesali maksiat tersebut, dan bertekad kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita tidak akan kembali kepada maksiat itu. Ditambah syarat, kita lakukan dengan ikhlas, berangkatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala, dilakukan pada waktu di mana taubat masih terbuka, sebelum matahari terbit dari arah barat, dan sebelum nyawa kita di ujung nafas kita. Maka itulah waktu di mana taubat masih diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada seorang hamba yang berbuat dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan maksiat itu, menyesalinya, kemudian bertekad kepada Allah untuk tidak mengulangi maksiat itu, maka semua dosa yang sudah pernah dia lakukan akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu." Orang yang bertaubat dari dosanya itu seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Orang yang taubat dari dosanya itu seperti orang yang tidak punya dosa. Ini hadis riwayat At-Tabarani dengan sanad yang sahih. Jadi begitu mudah seorang muslim menghapuskan dosa. Dalam agama kita, orang yang berbuat maksiat cukup bersimpuh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, menghadap kepada Allah, bermunajat kepada Allah, kemudian dia sesali apa yang sudah dia lakukan, dia tinggalkan maksiat yang sudah pernah dia jalani, kemudian dia cukup bertekad kepada Allah, "Ya Allah, aku tidak akan kembali kepada dosa yang sudah aku lakukan." Nah, itulah taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak perlu bayar-bayar. Tidak ada, maksudnya, upeti atau yang semacamnya harus diberikan kepada tokoh agama. Tidak. Sangat mudah bagi seorang muslim untuk menghapuskan dosa-dosanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pintu taubat ini senantiasa dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sangat bergembira kalau ada seorang hamba yang jatuh dalam maksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan gembira karena dia jatuh dalam maksiat, tapi yang ditunggu oleh Allah, yang Allah gembira karenanya adalah ketika hamba tersebut kembali kepadanya, mengakui kesalahannya, meninggalkan kesalahannya, menyesal, dan dia bertekad untuk tidak kembali kepada kesalahannya itu. Maka penghapus dosa yang pertama adalah taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata beliau adalah beristighfar kepada Allah tanpa taubat. Nah, ini menarik. Penghapus dosa yang kedua adalah beristighfar kepada Allah tanpa taubat. Jadi beristighfar tanpa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau jelaskan karena bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya sebagai perwujudan pengabulan doanya, meskipun dia belum sempurna, meskipun dia belum taubat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang mengampuni dosa seorang hamba padahal dia belum taubat. Kenapa? Karena dia sudah pernah minta ampunan kepada Allah. Jadi mungkin seorang hamba bisa jadi dia, iya, maksud saya bisa jadi seorang hamba belum taubat. Dalam arti dia masih menjalankan maksiat. Jadi maksiat itu belum dia tinggalkan. Mungkin juga dia belum bertekad untuk meninggalkan dosa itu. Belum ada tekad. Jadi dia masih terus menjalani maksiat itu. Hanya saja setiap dia menjalankan maksiat, dia ingat dia punya Tuhan yang selalu membuka pintu taubat. Dia punya Tuhan yang senantiasa memberikan ampunan. Maka meskipun dia masih menjalani maksiat itu, dia tidak lupa untuk beristighfar. Dia ingat dosa-dosanya, kemudian dia mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Aku memohon ampunan kepada Allah. Atau berdoa dalam sujudnya, Rabbi ghafirli, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku. Di saat yang sama, dia masih menjalani maksiat itu. Jadi maksiat itu belum dia tinggalkan. Dia masih kadang berbuat zina, dia masih kadang berjudi, dia masih riba. Tapi dia tahu bahwasanya dia punya Tuhan yang sangat memurah, yang mengampuni dosanya. Maka hamba ini pun belum bertaubat, tapi dia meminta ampunan kepada Allah. Nah, kata Ibnu Taimiyah, bisa jadi seorang hamba diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia belum taubat. Kenapa? Karena meskipun dia tidak taubat, dia sudah beristighfar. Dia meminta ampunan. Jadi, taubat enggak? Tapi dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini juga bisa menjadi penghapus dosa, dan ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi yang masyhur, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sungguh kalian berbuat salah di malam dan siang hari, dan aku mengampuni semua dosa. Maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi Allah berjanji akan mengampuni dosa kita meskipun dosa itu sangat banyak. Juga sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis Qudsi, maksudnya Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Law balaghat dhunubuka 'anan as-sama' thumma istaghfartani ghafartu lak." Kalau seandainya dosa-dosamu mencapai setinggi langit, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu. Dan Allah menjanjikan akan mengampuni dosa hamba-hambanya. Allah akan mengampuni dosa hamba-hambanya sebagaimana firman-Nya dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Wa man istaghfara ghafarallahu lah." Dan barang siapa yang beristighfar, maka Allah akan mengampuninya. Apa artinya istighfar? Istighfar artinya adalah meminta maghfirah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada hadis tentang turunnya Allah pada thuluthul lail al-akhir, pada sepertiga malam yang terakhir, Allah berfirman, وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ, dan siapa yang meminta ampunan kepadaku, aku akan ampuni dia. Maka meskipun seorang hamba belum taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia terus meminta ampunan kepada Allah, bisa jadi Allah mengampuninya. Jadi faktor kedua yang bisa menghapuskan dosa seorang hamba adalah beristighfar tanpa taubat. Ini penting untuk kita bedakan. Dan penting bagi seorang muslim untuk mengetahui cara atau penghapus dosa yang kedua ini, beristighfar tanpa taubat. Kenapa? Karena kita kadang-kadang ada dalam posisi seperti itu. Posisi yang membuat kita belum siap untuk taubat. Karena taubat itu berat. Taubat itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Lebih berat daripada sekedar beristighfar. Maka kadang-kadang seorang hamba belum siap untuk taubat, maka jangan sampai Anda tidak istighfar. Kalau memang kondisi kita baru siap untuk istighfar, ya istighfar. Meskipun kita belum bertaubat, bisa jadi Allah mengampuni dosa kita karena istighfar tanpa taubat ini. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjadikan ini sebagai poin kedua. Penghapus dosa yang kedua adalah beristighfar tanpa taubat. Kemudian beliau akhiri penjelasan poin kedua ini dengan mengatakan, فَإِذَا اجْتَمَعَتِ التَّوْبَةُ وَالْإِسْتِغْفَارُ فَهُوَ الْكَمَالُ. Adapun kalau istighfar dikombinasikan dengan taubat, maka itulah kesempurnaan. Yang sempurna adalah seorang muslim beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang paling tuntas menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi kalau seandainya kita tidak ada pada plan A, kita belum siap untuk istighfar dan taubat sekaligus, karena antara dua hal ini taubat lebih berat dan bisa jadi kondisi kita siapnya untuk istighfar dulu, maka paling tidak kita terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu ya, dengan terus beristighfar, dengan meminta ampunan kepada Allah, meskipun kita belum bertaubat kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita sebagai perwujudan dari janji yang telah Dia berikan, yaitu berupa janji untuk mengampuni orang yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Anas Burhanuddin. Fidakallahu ta'ala atas, ya Ustaz, atas pembahasan dan syarah dari pembahasan Al-Wasiyatul Sughra. Dan pendengar serta pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan untuk bersoal jawab. Bagi Anda yang bertanya terkait dengan pembahasan kita, silakan di layanan telepon 021-823-6543. Dan untuk chat WhatsApp di 0819-896543. Kita akan terima via telepon terlebih dahulu. Kami harap pertanyaan sesuai dengan pembahasan dan materi sore hari ini. Baik, kita angkat. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak?
Rizal di Singkawang, Kalimantan.
Pak Rizal, enam. Ahlan di Singkawang. Silakan, Pak.
Awan mau menanyakan masalah jamaah sholat, bolehkah?
Baik, silakan, kita akan sampaikan kepada Ustaz. Nanti beliau yang putuskan untuk menjawab atau tidak. Silakan, Pak.
Begini, Ustaz. Anak-anak kan melanjutkan pendidikan di kota sekitar 100 lebih meter dari kota anak. Apakah dia boleh menjamak sholat sampai kapan gitu, Ustaz? Dia melanjutkan pendidikan kurang lebih sekitar 4 tahun. Ada batas selama kapan gitu dia boleh menjamak sholat?
Baik, Pak.
Mohon nasihatnya, sekian jadi kelahiran.
Oh iya, jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal di Singkawang. Silakan, Ustaz.
Hukum dasar sholat itu adalah dilaksanakan pada waktunya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sungguh sholat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya untuk orang-orang yang beriman. Jadi kita menjalankan sholat sesuai dengan waktunya masing-masing. Tapi kalau kita membutuhkan untuk menjamak sholat, maka kita boleh menjamaknya. Misalnya ketika kita sedang musafir, atau sedang hujan, atau sedang sakit, atau banjir, atau yang semacamnya, maka kita boleh menjamak sholat. Sebagaimana dahulu Nabi Muhammad SAW menjamak sholat beliau ketika beliau musafir. Bahkan disebutkan di sebagian riwayat, beliau menjamak sholat sebelum beliau safar. Artinya ketika masih persiapan safar, masih di rumah, beliau sudah menjamak sholat. Bahkan dalam beberapa hadis disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW menjamak sholat tanpa kondisi safar maupun dalam kondisi khauf. Tidak ada kondisi safar, tidak ada kondisi perang, tapi beliau menjamak sholat. Dan kata para ulama, itu dilakukan ketika kondisi hujan. Nah, jadi jamak sholat ini dibolehkan, dan alasannya bukan hanya safar. Ya, bisa karena hujan, bisa karena perang, bisa karena banjir, bisa karena sakit, bisa karena operasi yang akan dijalani. Ini semuanya adalah alasan yang membuat seorang muslim boleh menjamak sholatnya. Jadi silakan dilihat kalau ada alasan yang sekuat atau sama dengan alasan-alasan yang membolehkan safar pada yang membolehkan jamak pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa lalu ada kondisi perang, ada kondisi musafir, ada kondisi hujan. Maka kita bisa kiaskan kalau hujan saja boleh, maka berarti kondisi banjir juga boleh. Kondisi sakit itu juga lebih berat daripada kondisi hujan. Nah, maka inilah yang kemudian membuat para fuqaha menjelaskan bahwasanya alasan jamak itu banyak. Sedangkan alasan qasar itu hanya safar saja. Jadi satu-satunya alasan yang membolehkan qasar adalah safar atau musafir. Sedangkan untuk jamak sholat, maka alasannya lebih banyak, di antaranya seperti yang sudah kami sebutkan tadi. Nah, kembali kepada pertanyaan, ketika seorang muslim atau seorang mahasiswa berangkat ke suatu kota yang berjarak 100 km, maka perjalanannya adalah musafir. Maka di situ dia boleh untuk menjamak sholat. Ketika dia sedang melakukan perjalanan, dia boleh untuk menjamak sholatnya. Tapi ketika dia sudah sampai di kota tujuan, ketika misalnya dia sudah meniatkan akan tinggal di situ selama 1 tahun, atau selama 4 tahun, atau selama 4 bulan, atau 8 bulan, maka hukum safarnya sudah putus. Berarti di situ dia tidak boleh untuk mengqasar lagi, dia juga tidak boleh untuk menjamak lagi, karena safarnya sudah enggak ada. Kapan boleh lagi? Kapan boleh lagi? Ketika dia safar lagi nanti, ketika akan pulang kampung. Atau ketika berada di kota itu dia memiliki alasan yang membuat dia boleh menjamak sholat, seperti sakit atau hujan atau yang semacamnya. Adapun dalam kondisi normal, tidak sakit, tidak hujan, tidak banjir, maka dia kembali ke hukum asal. Kenapa? Karena selama dia tinggal di situ 4 tahun atau 1 tahun atau 8 bulan atau 4 bulan 1 semester, itu hukum safarnya sudah hilang. Dia sudah menjadi mukim di situ. Maka tidak berlaku baginya bolehnya qasar atau bolehnya jamak, dan dia tidak boleh untuk menjamak salatnya kecuali jika ada salah satu sebab yang membolehkan dia untuk menjamak salat, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik oleh Bapak yang di Singkawang.
Nah, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan karena keterbatasan waktu, Ustaz, dan sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian sore hari ini, silakan.
Ya, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita belajar hal yang sangat penting dari kitab Wasiyah Sughra, yaitu bahwasanya tidak selamanya kita berada pada kondisi yang kita impikan dan kita rencanakan. Kadang-kadang kita jatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita jatuh dalam kondisi yang tidak ideal ini, maka Nabi Muhammad SAW sudah mengajari caranya. Caranya adalah dengan mengikuti keburukan dan maksiat dengan kebaikan dan amal soleh, karena itu akan menghapuskan dosa yang baru saja kita lakukan. Ini adalah sebuah sikap yang penting untuk dipahami oleh seorang muslim, sehingga kapanpun dan dimanapun dia berada, maka dia bisa menjalankan wasiat Nabi Muhammad SAW yang sangat penting dan mencakup ini. Maka mari kita pahami wasiat beliau dengan baik, kemudian kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.